tässä olisi nyt sitten aikaa yleisökysymyksiin.
Ja sellainen tuli tuossa mieleen, että itsekin olen saanut elämää kertoja kirjoitellut ja kirjoittamassa, niin tässä luulet, mikä olisi ollut työprosessin lähtökohdissa ja kirjoituksen aikana ja ennen kaikkea elämänkerran lopputuloksen suurin ero, jossa olisit kirjoittanut jo jonkun aikaa sitten menettyneestä ihmisestä. Sä kirjoitit henkistä olemassa ihmisestä, niin on aika iso ero.
Joo, hyvä kysymys. Ja on jotain jo edesmenneistä ihmisistä tehtyjä elämänkertoa lukia, jos miettinyt ihan samaa. Siinä olisi tullut varmaan erityyppinen se vastuu. Se vastuu olisi ollut, sanotaan, että todistustaakka olisi ollut varmaan toisenlainen, koska silloin ihminen ei enää itse ole tarkistamassa tai kommentoimassa niitä asioita, että näin se ei mennyt tai näin se meni. Ja nythän mulla oli koko ajan siinä ihminen sanomassa, että näin se oli.
Jolloin... Häirinnyt se, että sait koko ajan... Olisi se kertaa rohkeammin ja suoremmin, jos olisi ollut...
Ehkä, mutta sitten taas toisaalta se vastuu olisi ollut niin kuin ehkä tai mä sanoisin, että se vastuu olisi ollut yhtäläinen, mutta toisen tyyppinen. Että sitten se vastuu olisi ollut varmaan sen lähipiirille tai niille ihmisille, jotka oikeasti tunsivat tämän kohteen, että menikö se näin. Ja siinä olisi voinut tulla niin kuin ehkä toisen tyyppisiä kiistoja tai toisen tyyppisiä keskusteluja. Et nythän mä niin kuin kaiken tavallaan me koko ajan niin kuin käytiin sitä läpi, että et näinkö se meni, että näinkö se sun elämäsi kulki. Niin totta kai hänellä oli sitten se viimeinen sana siihen, että ei se mennyt näin, vaan se meni noin.
Voisitko mun kommentoida kielikysymystä vähän, eli puhutte sitten Elisabetin kanssa suomea.
Joo.
Kirjoitit kirjan suomeksi.
Joo.
Ilmestyykö se ruotsiksi?
Joo, tämä ilmestyi myös ruotsiksi samaan aikaan, mikä oli tosi hieno juttu, että se onnistui, että sen käänsi Geostenius-toimittaja.
Onko sulla itsellä mitään suomen-ruotsalaista tausta?
Ei. Ja mä oon täysin suomenkielinen ja ruotsia osaan tietenkin, mutta suomi on mun äidinkieleni ja työkieleni, ja me Elisabetin kanssa puhuttiin suomea ihan koko ajan.
Et hän... Elisabetilla on hyvin voimakas suomen-ruotsalainen identiteetti.
On. Hän kokee kyllä, että hän on suomen-ruotsalainen. Se on hänen identiteettinsä, vaikka hän niin kuin osaa suomea ihan täydellisesti.
Saitko mitään uusia elämyksiä, kun pääsit piireihin?
No, mulla onneksi on suomen-ruotsalaisia ystäviä ja on päässyt näkemään tätä ja työkavereita myöskin. Tästä tehdään ihan kaksikielinen toimitus, että pikkusen sitä maailmaa tunnen. Mutta olisin kieltämättä sellaisia pieniä jippoja, mitä ehkä tässä meidän, mä oon siis tuolta Päijät-Hämeestä kotoisin, että vielä tämmöisessä hämäläisessä kulttuurissa ei ole, että tietenkin kaikki nämä rapujuhlaperinteet ja semmoinen sosiaalisuus, mikä on musta niin kuin aivan valtavan ihanaa, että he on niin kuin paljon tekemisissä keskenään ja erilaisissa seurakunnissa. Sitten toinen, mikä on, niin kuin, mitä mä oon aina itse suomenruotsissa, niin kuin mä oon tähän ehkä hymyilyttänyt, on se heidän lempinimensä. Kaikilla siis on joku lempinimi, niin kuin Lillan. Mm. Tai sitten Veronika, tai hänen Elisabetin vanhin tytär on siis Veronika, hänen oikein nimensä, mutta hän on Bimba. Ja kaikki näin lapsilla on myös joku Kimmen ja Jukke, ja siis että mistä nämä tulee. Mutta tällaisia pieniä juttuja.
Joo, ole hyvä.
Joo, oikein kunnioittavat kiitokset tekijälle. Kiitos. Mulla on nyt vertailu, tuli heti mieleen vuosi sitten ilmestyi eräästä nykyään elävästä henkilöstä. Tämmöinen elämäkerta myöskin. Hän on Sibelius Akatemian ex-rehtori Ellen Urho. En tiedä, onko joku teistä lukenut. Sen on tehnyt Marja-Leena Juntunen muistaakseni. Ja mä luin sen heti tuoreeltaan. Tunnen tämän henkilön ihan lapsuudesta lähtien. Ja mua alkoi heti kiukuttaa se, että sieltä alkoi löytyä niin paljon virheitä. Ja tietyllä tavalla ongelma on se, että Ellen Urho nyt on yli 90 tällä hetkellä, mutta ihan terävä kaikin puolin, mutta hänellä on näköongelma. Että hän ei ole itse pystynyt lukemaan sitä tekstiä ja hän sanoi ihan suoraan, että tämä ei ole minun kirjani. Ja siinä on tehty siis haastatteluja tietenkin Annolle ja ne purettu sieltä, mutta nyt tekijän olisi ehdottomasti pitänyt tarkistaa todella tässä Ellenurho-kirjassa niin nämä asiatiedot. Että siellä oli todella pahoja vireitä. No mä kirjoitin sitten tälle tekijälle ihan sivulta ja hän pahoitteli kovasti ja ei siinä oikeastaan ole mitään tehtävissä enää tässä vaiheessa. Joskus tulee toinen painos, niin ehkä siihen, mutta että erittäin tärkeää, että se tarkistetaan todella hyvin ennen kuin kasvaa.
Joo, kyllä.
Ja ihan pienen kysymyksen. Saitko selville, mikä osuus Uma-Aaltosella oli sitten tässä presidentin tekovaiheessa?
Joo.
Koska hän on kuitenkin tämmöinen murkkutoimittaja, joo, niin kiinnostaisi juuri tietää, että arvostettiinko tai millä tavalla hänen työtään arvostettiin.
Joo, Elisabeth puhui hänestä hyvin lämpimästi, että he oli sen Uma Aaltonen oli tosiaan siinä presidentinvaalissa 1994 hänen kampanjapäällikkönsä ja he ystävystyivät syvästi ja oli ystäviä hän sen Uman kuolemaan asti ja Elisabeth niin kuin erittäin lämmöllä häntä muisteli, että heitä hän yhdisti tämä eläinrakkaus muun muassa ja hän vieläkin kertoo kaikenlaisia tarinoita, että kaikki nyt ei tuossa kirja mahtunut siitä, että minkälaista yhteyttä heillä oli vielä sitten ihan tosiaan näihin niin kuin Uman viimeisiin vuosiin asti, että kyllä Elisabeth pitää erittäin suuressa arvossa sitä Uman osuutta hänen siinä 94 vaaleissa, mutta sitten tuossa kirjassakin tulee esiin, että kaikki siinä kampanjassa mukana olleet ei ehkä niin pitäneet siitä, tai katsottiin, että se Uma Aaltosen ja muidenkin toiminta oli ehkä vähän semmoista amatöörimäistä, mutta sitä kritiikkiä on tosiaan myös tässä mukana, mutta Elisabeth itse on erittäin lämpimästi suhtautunut.
Joo, mun täytyy tunnustaa, että kirja on lukenut, mutta löytyykö matkan varrella Elisabeth Rehnin salaisuus, mikä teki hänestä hänen?
Hyvä kysymys. Mietin ihan ensimmäisestä päivästä asti, että mikä on se clue nyt hänessä ja se arvotus, mikä tässä pitää ratkaista, jotta tämän kirjan tekemisessä on joku pointti. Ja niitä kysymyksiä, semmoisia niin kuin hänen arvotuksiaan on monta. Ja yksi, mitä tietenkin mietin, se, että mitä hän on pystynyt yhdistämään elämässään kaikki nämä eri puolet. Et tosiaan 4 lapsen äitiys, valtavan menestynyt poliitikko, sitten tämmöinen kansansuosikki. Ja sitten, että hän on aloittanut täysin uuden uran vielä 5-60-vuotiaana, mikä musta on niin kuin tosi hieno juttu. Että en mä ehkä nyt pysty niin vastaamaan, että mikä hänen salaisuutensa on. Mutta on siellä niin kuin tietyt semmoiset ehkä elämän ohjeet. Ei hän niin kuin sanonut, että tässä on hänen aforismikirjansa, että näillä periaatteilla hän on niin kuin elänyt. Mutta kyllä sieltä niin kuin rivien välistä tulee ehkä semmoisia tiettyjä elämän semmoisia lankoja, minkä varaan hän on elämäänsä rakentanut. Yksi on se, että hän on tarttunut tilaisuuksiin, kun niitä on tullut vastaan. Ja vähän se ehkä sen niin kuin hullun rohkeastikin. Ja kyllä hän sanoo muistaakseni siihen puolustusministerin nimitykseen liittyen, että kyllä naistenkin täytyy uskaltaa, että kyllähän miehetkin ryhtyy vaikka niille osaamista sen vertaa. Että hän on ollut vähän semmoinen omastakin mielestä varmaan semmoinen, tämä kuulostaa nyt ehkä rumasti sanotulta, mutta hän on itse käyttänyt tätä ilmaisua, niin mäkin varmaan nyt sitten voin, että hän on tämän tyhmän rohkeen myöskin lähtiessään juttuihin, joita hän ei ole täysin hallinnut ryhtyessään, mutta on vaan rohjennut ja on vaan ryhtynyt. Ja se on musta ehkä yksi hänen salaisuutensa, että hän on vaan mennyt niin kuin päistikkaa tavallaan tilaisuuksiin ja sitten katsonut, mitä siitä tulee. Että jonkun sortin rohkeutta, ehkä se olisi mun vastaus nyt.
Niin, että jo 8-vuotiaana hän oli ajatellut tänne, niin se on ihan kirjoitettu tänne etulehdellekin, että mikään ei ole mahdotonta, vaan kaikki on mahdollista. Mm. Eli mä itse mietin tuota samaa ja hyvä, että se kysymys tuli tuolta, koska melkein unohdin tämän asian. Tämä motto on minun mielestä yksi sellainen, joka jos hän on oikeasti sen sisäistänyt jo hyvin nuorena, niin musta tuntuu, että sillä voi olla aika paljon merkitystä myös sille elämäasenteelle. Mikä hänellä on. Ja sitten yksi, mikä musta tästä kirjasta nousee esille, on myös hänen, voisi sanoa, että aika voimakas kristillinen vakaumus, jota hän ei mainosta varsinaisesti, jota on jopa epäilty. Mutta se, että hänen niin kuin arvoissaan on myös tämä tämmöinen hyvää tekemisen tarve, joo, tavallaan, ja se nousee niin kuin mun tulkinnan mukaan kristillisestä vakaumuksesta, joo, joka on oikeasti niin kuin muuttunut sanoista teoiksi niin kuin enempi. Joo. Ja sitten tämmöinen kevyempi teoria on, että mä mietin tätä kanssa, että miten yksi ihminen pystyy tähän kaikkeen, niin mä ajattelin, että hän on ihan selkeästi tämmöinen nykyisin diagnosoitu ADHD-tapaus. Että yksi koko ajan tekeväs jotakin. Ja siellä mainittiin muutamia selkeitä ADHD-piirteitä, että ei jaksa istua kokouksissa eikä kirjoittaa muistioita. Ja tarttuu niin kuin heti tuumasta toimeen ajattelematta mitään niin kuin ADHD tyypillisesti tekee ja näin ole. Että ehkä tässä tuli vastauksia kysymykseesi.
No, sellaista, että lähdeaineistosta minusta oli ilahduttava kuulla, että se 30 kertaa haastattelit häntä. Hienoa. Niin, varmaan ilmeni se, että onko Elisabeth pitänyt koskaan päiväkirjaa vai saatu käyttöösi hänen kirjeenvaihtoaan. Jotain se voi lainata.
Joo, hän, hän on pitänyt päiväkirjaa joo, mutta hyvin sellainen niin kuin summittaisesti. Ja enemmän siellä... En. Ja se oli musta niin kuin ehkä sitten ihan hyvä, että hän sitten itse niin kuin halusi vetää sen rajan myöskin siihen, että jotain täytyy pitää yksityisenä. Ja semmoista niin kuin... En mä usko, että tämä kirja kärsi siitä, että vaikka en ole hänen lapsuusaikaisia päiväkirjoja nyt lukenutkaan. Mutta joitain päiväkirjamerkintöjä hän sitten antoi ihan erikseen. Mutta hän vähän vierasti sen niiden antamista senkin takia, että ne ei ole systemaattisia. Tai että niistä ei olisi muodostunut semmoista niin kuin luotettavaa kokonaisuutta. Että hän ehkä myös ajatteli vähän sitä, että mikä niiden todistusaineisto kokonaisuudessaan on.
Oliko siellä lapsuudessa tai nuoruudessa jotakin malleja, jotakin sellaisia esikuvia?
Hän on puhunut omista vanhemmistaan tosi lämpimästi, jotka on nyt tietenkin jo kuolleita molemmat, mutta hänen isänsä oli siis kunnanlääkäri Mäntsälässä, silloin pieni paikkakunta, yksin lääkärinä hoiti koko sen pitäjän asukkaat, että isällä oli hyvin vahva tämmöinen oikeuden tunto ja lähimmäisen rakkausvelvoite ja semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen ajattelu, mutta ei poliittinen, että vanhemmat ei ollut poliittisesti sillä tavalla aktiivisia tai puolueessa toimineet. Ja sitten toisaalta myös äiti oli hyvin tämmöinen niin kuin siinä kunnanlääkärin vaimona erittäin aktiivinen kaikissa martoissa ja punaisessa ristissä siellä paikkakunnalla. Että antoi varmasti mallin tämmöisestä niin kuin osallistuvasta ihmisestä, joka osallistuu siihen lähipiirin asioihin ja hoitaa niitä ihan niin kuin yksittäisiä asioita, mitä siellä tulee vastaan. Ja kaikesta päätellen vanhemmat oli hyvin semmoisia rohkaisevia ja kannustavia ja vaikka niin kuin, tai tyttöjä oli kaikki perheen lapset, että jonkun verran sitten ilmeisesti oli keskusteltu, että pitäisikö jonkun lapsista, olisiko ollut kiva, jos olisi poikakin ollut, mutta ei tällaista siellä ei sitten välittynyt kuitenkaan, että mitä ilmeisemmin niin kuin erittäin rakastettuja ja kannustettuja nämä lapset oli ja vanhemmat myös arvosti koulutusta tosi paljon. Hän lähetti sitten nämä lapset Mäntsälästä Kauniaisiin tämmöiseen sisäoppilaitokseen, jotta nämä tyttäret saisivat sitten ruotsin kielellä sen omalla äidinkielellään opetuksen. Ja siihen aikaan tämä oli ilmeisesti aika iso taloudellinen uhraus vanhemmille tai ponnistus vähintään, että nämä kolme tytärtä kävi tämmöisen ruotsinkielisen sisäoppilaitoksen.
Hän oli tunnetusti pikkulotta. Mm. Tämä oli siinä mielessä tärkeässä roolissa, että jos tuli alussa. Hän oli yksi aloitteen tekijä, hoitaa aloittatilaisuus, tiedät siitä,
joo,
joka on ehkä tärkeä juttu,
joo,
varsinkin silloin vielä hengissä oleville järjestöjä niihin naisille. Onko hän sulta, mitä hän Mannerheimiin suhtautuu? Mä kirjoitan Mannerheimista.
Okay. Voi ei, nyt tulee just näitä. Totakään mä en koskaan kysynyt, mitä hän Mannerheimista ajatteli. Ei oikeastaan, mutta hänhän on hyvin isänmaallinen ihminen. Melkein voi veikata, että suhtautuu myönteisesti. No, että ei ole varmaan ristiriitaa tältä osin.
Mutta ei mitään erityistä?
Ei ole koskaan tullut esiin, ei.
No, tapasin hänet silloin Balkanin aikoina ja hän kertoi aika järkyttyneenä näistä kokemuksistaan. Silloin jo tuli mieleen, että miten nainen kestää tuommoista tilannetta. Tässä matkan varrella, kun hänen hymynsä ja tämmöinen positiivisuutensa aina tulee esille, niin kysyn sitä, että paitsi Uwe, niin onko hänellä henkilökohtaisia ystäviä? Siis ihan tällaisia, joille hän voi purkaa niitä asioita, tuliko se ilme missään vaiheessa?
Joo.
Onko hän, että hän yksinään tuolla vaeltelee ympäri maailmaa ja niin?
Siis hänellä on hyvin tosiaan läheiset suhteet tähän perheeseen ja sitten mä ehkä vastaisin tuohon hänen puolestaan, että hänellä on tosiaan nämä kaksi isosiskoa, jotka on hyväkuntoisia edelleen ja he on niin kuin erittäin paljon tekemisissä, että heillä on semmoinen musta tosi hurmaava tapa, että he asuu siis kaikki eri paikkakunnilla, mutta he soittaa toisilleen joka aamu ja he kuulemma tarkistaa, että jokainen on hengissä vielä. Nämä oli aivan ihania rouvia nämä kaksi isosiskoa, joita mä myös haastattelin ja tapasin, ja hyvin semmoisia niin kuin erittäin teräviä huumoritajuisia ja hyvin semmoinen niin kuin suorasukaisia myös tätä pikkusiskoa kohtaan, että ne sanoi mullekin ihan suorat sanat, että mitä sä tuommoista kirjaa nyt hänestä teet, että ketä se kiinnostaa. Ne oli tosi ihastuttavia haastateltavia, että mä sanoisin melkein, että nämä siskot on varmaan semmoiset, mutta hekin sitten sanoi, että ei he jaksa kuunnella se Lillanin juttuja, että kun se selittää, että missä se on reissannut, niin sieltä tulee nimiä ja paikkakuntia, he ovat, no ei, mitä sä nyt näet selität, ei he jaksa, että ne puhuu sitten jostain muusta. Onhan sitten toisaalta puhunut paljon siitä, että onhan se aika yksinäistä se matkustaminen, että vaikka siellä olisikin sitten joskus joku turvamies mukana, nyt ei ehkä enää viime vuosina niin paljon, mutta se on se yksinäistä mennä sitten illalla hotelliin ja niin kuin hoitaa kaikki matkajärjestelyt yksin ja näin. Mutta sitten yksi asia, mistä hän tässä kirjassa myöskin kyllä sanoo, että hän on nyt ollut leski 10 vuotta, että siinä on yksi syy myös, miksi hän jatkaa tätä työntekoa. Että ei siellä kotona, hän asuu edelleen siinä samassa talossa Hilassa Kirkkonummella, missä ei Uven kanssa asu, että ei siellä ole ketään, kuka odottaa illalla kotiin tai kenen kanssa sitä aikaa viettää. Että se on hänen tapansa nyt elää, koska yksin elää ja se on niin kuin musta erittäin ymmärrettävää.
Yksinäisyyttä niin kuin lievitti myös nämä rakkaat eläimet aina välillä.